Привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, у якому ми досліджуємо світогляд та психологію українців через українську літературу. Я Марія Діденко.
Я Валентина Маржиєвська. І ось у нас завершальний випуск 7-го сезону. 70-й випуск, ми наважились на дещо особливе.
Ми вирішили взяти такий челендж і розібрати святе і сокровенне української літератури і української культури. Це наш гімн національний і пісню «Червона калина».
А це бачиш, як ми осміліли, насправді, як ми хвилювалися в першому сезоні, які твори брати, чи можемо ми собі це дозволити, тепер нам уже не страшно.
Я пам'ятаю, що ми, коли починали проект, ми виписали всі твори шкільної програми і подумали, що колись ми обов'язково візьмемо гімн. І ось цей час настав. Чому взагалі важливо знати гімн? І чому взагалі гімн є в програмі української літератури в школі?
Ти знаєш, я думаю, що раніше він був необхідний в програмі шкільній, тому що ним рідко послуговувалися в житті. Угу. Не було особливо ситуації, ну, крім, мабуть, першого дзвінка якогось там завершального, коли школярі чули гімн, можливо, ще там на радіо починався день з прослуховування гімну, але в буденному житті він не зустрічався. Я дуже рада, що ми саме в цьому році дісталися до цього обговорення, тому що навіть коли ми починали в 21-му, був, наприклад, гімн, який звучав під час Революції Гідності на Майдані. Там особливо в такі темні ночі, коли було важко, то навіть кожну годину співали. Але наскільки по-іншому тепер він сприймається під час повномасштабного вторгнення Росії? У мене таке відчуття, що він зараз настільки став повносилим, повновісним, як ніколи ще не був.
Чому ми поєднуємо гімн з «Червоною калиною»? Коли ти казала про гімн під час Майдану, в мене одразу ще сплила пісня «Пливе кача». От «Пливе кача» і «Червона калина» – це дві якісь пісні, мелодії, які вийшли на рівень загальнонаціональний. Тобто вони вже стали символами подій і дуже міцні асоціації викликають. Можна сказати, що на рівні з гімном їх співали і зараз виконують. Навіть маленькі діти в садочках знають «Червону калину».
Ну, звичайно. І що прикольно, що вона зараз звучить по-іншому, ніж вона звучала на початку. Саме цікаве, що наш гімн, він в різні часи звучав по-різному. І ми досі не маємо затвердженого повного тексту гімну. Тобто Конституцію затверджений тільки перший куплет і приспів, а щодо всього іншого йде дуже багато дискусій. І мені здається, це і є ознакою нашого суспільства, ознакою України. Оця відсутність якоїсь єдиноправильної думки, єдиноправильного погляду, це якесь відображення множинності української. Як дійсно на різних рівнях це можна проживати. І от історія гімну це дуже класно ілюструє. Я, коли готувалась до цього подкасту, я знайшла дуже цікаве документальне кіно. Його зняли в 2019 році. Там про три основні національні символи. Є окремий фільм про гімн, про герб і про прапор. І от про гімн я дуже раджу подивитися, тому що там не лише історики розказують про те, як він був написаний, коли, а, наприклад, там Тарас Компаніченко наспівує кілька варіантів, як його співали. Виявляється, що була своя традиція в Галичині і в Надніпрянській Україні. І коли робили якісь спільні зустрічі, то домовлялися, о, а зараз заспіваємо гімн, і ви не починали, і виходило різне, тому що не було спільного канону. Але навіть одне те, що текст гімну був складений громадівцями, які були в Надніпрянській Україні, а музика, зрештою, ця, яка зараз увійшла в Конституцію, це написав галичанин, то це якраз і є символом єднання двох Україн.
Класно. Я пам'ятаю, що ми почали реально співати гімн в школі після Революції Гідності. От 2014 рік, і в нас був наш шкільний президент Валентин Гаврищук. Привіт йому, якщо він раптом слухає. І він дуже активно включався в всі процеси на Майдані. Він домовлявся з дирекцією школи, збирав школярів на покази документальних фільмів. І для нього це було важливо вести таку традицію, щоранку співати гімн. І тоді не виникало питань і супротиву, і сумнівів, навіщо ми це робимо. Я тоді була в 9 класі, і ми щоранку виходили всієї школи на лінійку в фоє і співали.
От у мене в дитинстві цього переживання майже не було, тому що це дійсно було тільки частиною офіціозу на якихось лінійках. Вперше я дійсно відчула силу гімну саме от під час Революції Гідності. Можливо, тоді він саме зарядився отак от енергетично, що його стало хотітись співати. дуже доводять до сліз, коли зараз показують кадри там, де військові співають. От я пам'ятаю влітку минулого року дуже красиве таке місце, якийсь ярок такий, сонце сходить, і там багато військових, я не знаю навіть, яка це військова частина, і вони співають гімн. Оці всі люди в військовій формі дуже красиві, сильні, воно настільки потужно звучало. Але особисто для мене, мабуть, одним з таких найсильніших переживань було, коли минулого жовтня, коли були обстріли Києва, і у нас був навчальний день в школі, всі заховалися в бомбосховище і сиділи, перечікували тривогу. Це якраз та тривога, коли були прильоти по Києву. І потім нарешті вона закінчилася. Ми виходимо на вулицю, і учні, нічого не змовляючись, ніякої команди не чекаючи, стають, дивляться на прапор і співають гімн. Це було настільки сильне відчуття. Уже немає потреби комусь казати, в яких моментах доречно співати гімн, в яких ні. Тобто це настільки відчутно, зрозуміло і по-справжньому. Не знаю, чи можливий був якийсь ще інший досвід пережити знову силу гімну, крім як оці от пограничні стани, які ми переживаємо під час війни.
Я, коли готувалась, ставила собі питання про те, які гімни в різних країнах, як вони були написані, звідки взялися, тому що гімн – це, по суті, пісня, яка відображає загальну національну ідею. Це щось таке, що має включати всіх громадян. На такому це максимальна така культурна прошивка всього суспільства. І мені одразу згадався там гімн Великобританії «God Save the Queen», зараз «God Save the King». І подумала про те, що британське суспільство, воно ж дуже традиційне. І, по суті, гімн про монархію, про королівську родину. І для британців, незважаючи на ті скандали, інтриги, які зараз плетуться довкола королівської родини, і взагалі чи потрібна монархія в сучасному світі, чи взагалі від неї потрібно відмовитися, те, що слова про короля і королеву є в національному гімні, підсилює думку, що монархія в Британії є основою суспільства. І навіть попри цю іноземну критику, для британців не стоїть питання, чи вони підтримують типу Гаррі, який більш такий сучасний, молодий і підважує монархію, чи там Вільяма і решту королівської родини, які вчиняють несучасно інколи, але все ж британці вбачають в цьому великий стовп, на якому тримається все суспільство. І це цікаво, тому що слова про це є в гімні.
А не знаєш часом, в яких роках написаний цей гімн? В якому
столітті? Не подивилась.
Я просто думала, що перш ніж з'явиться національний гімн, мала з'явитись нація.
Так. І мені було теж цікаве питання, яке я ставила, коли з'являлись гімни в різних країнах. Чи це було все приблизно там в 19 столітті, коли така загально свідома хвиля була там націотворення, різні революції, наприклад, там у Франції Марсельєза. Це ж, по суті, гімн революції. Він так був там створений за одну ніч. І я собі думаю, а що, якщо всі такі, ага, у Франції тепер гімн, давайте ми теж всі створимо.
Я думаю, так воно і було.
Така мода на гімни.
Ну, насправді, у нас же те, що ми знаємо про наш український гімн, що він дуже схоже починається, як і польський. Там ще Польська не згинела, у нас ще не вмерла Україна. І насправді, дійсно, це було натхненне польським гімном. Польський гімн написали легіонери, які були в складі наполеонівського війська. І вони воювали фактично проти австрійців, які були однією з імперії, які розділили Польщу. Для Польщі це було дуже болісне питання поділів Польщі, відновлення національної ідентичності і власної держави. І українці, які в той час теж не мали своєї держави, їх це дуже надихало. В цьому фільмі, що я вже згадувала, там розказується історія про те, як саме компанія людей, там не одна людина автор. От ми зараз згадуємо, що нібито тільки Чубинський автор віршів, а насправді там сиділа компанія молодих студентів, їм всім було там до 20 років, і вони почали писати «Буріме». Ти
клас.
Уявляєш, їм народився в грі «Буріме». І почали писати, там була вечірка, там були спільно і поляки, і були серби. І серби тоді теж боролися за свою незалежність. І вони там щось якось наспівували, хто які бойові пісні знає. І отак от почали накидувати різні варіанти текстів. Збереглися оці багато варіантів, можна почитати, де згадуються різні козаки, де згадуються різні історичні періоди. Але що мені цікаво в контексті гімну, ти помічала, скільки у нас є різних пропозицій щось поміняти в національній символіці?
перше, що висвічується в Гуглі, коли ти вбиваєш гімн України текст, це петиція на сайті президента з вимогою змінити слова гімну.
Ти ж бачиш, у нас це не тільки з гімном, у нас і прапор треба перевернути, і герб у нас тільки малий, треба ще великий, і навколо цього постійно купа якихось різних думок, скажімо так. І мені здається, це теж є певною нашою вже ознакою. Я думаю, що через це не варто обурюватись, але зрозуміти, що насправді нам це дає. Тобто ми бачимо поруч велику Росію, в якій немає варіативності думок. І ми бачили Радянський Союз як однодумство, це, до чого це може призвести. І це може бути нашою силою. Питання тільки в тому, що нам це треба вивести на якийсь усвідомлений рівень. От що цікаво, от накидали оці молоді люди купу варіантів тексту, і воно прижилося. І вони брали варіанти, як у поляків це звучить, як у сербів це звучить, а як це буде у нас. І для мене це не про запозичення, для мене це про адаптацію. Коли ти береш чийсь вдалий досвід, приміряєш його на себе, розумієш, яка частина тобі підійде, яка ні. Воно ніби заощаджує сили, і водночас ти можеш використати найкраще.
Я ще думала про це в контексті різних осучаснень гімну. Пам'ятаєш, здається, це 2019 рік, на День Незалежності був великий парад, і кілька сучасних виконавців-виконавець їм роздали по шматочку гімна, і вони їх співали, типу, на свій манер. І серед всіх виконавців була Аліна Паш, і вона співала реп. В неї не було шматка конкретно з тексту, в неї був свій вільний варіант. Там було вплетено і про трошки з текстів Шевченка, і воно все було так заміксовано. Мені тоді це дуже сподобалось. І я собі подумала, що насправді ж дуже добре, коли гімн відображає сучасні реалії. От, наприклад, в Росії гімн, який «Боже, царя храні».
Ні, союзні режими, республік свободи. Та ти що? Ну, у них мелодія Радянського Союзу лишилась. Я не пам'ятаю, що у них там в тексті.
Ну, Радянського Союзу не існує. Але, по факту, ці люди живуть і ототожнюють себе з Радянським Союзом. Та ж сама Британія, та вони ототожнюють себе з монархією. Тому для них монархія – це частина їхньої ідентичності. Чому мені сподобався цей речитатив Аліни Паш тоді? Тому що це було дуже сучасно. І це мені відгукнулося як там молодій людині.
Ну, мені здається, що це отак експериментувати з власним гімном, це нам дуже притаманно. Знову ж таки, тому що навіть Тарас Компаніченко в цьому фільмі розказує, що на Дніпрянській Україні його співали навіть на мотив «Не ходи грицю та й не вечорниці». Мелодію брали ту, а слова інші. І оцю версію гімна, яку ми зараз співаємо, її в 1914-му на цю частину України принесли січові стрільці з Галицької частини. Але щодо цих усучаснень, тут є один нюанс – що ми не можемо постійно додавати нові події в гімн. Ми не можемо його оновлювати постійно. От ти кажеш, 19-й рік, а от уяви, якби в той рік взяли і додали туди сучасні події. Ну, нехай там Революцію Гідності додали, нехай там ще якісь моменти. Але не встигли б додати повномасштабну війну. І тоді виходить, що він би знову не відповідав реаліям. Треба було б знову оновлювати. Ми не знаємо, що нас чекає через 10 років, через 15. Тому мені здається, що гімн, він має бути більш усталеним. Він може бути варіативним, але має бути якийсь певний канон, тим більше, що мені здається, що наш гімн вже все в це включає. От давай зараз прочитаємо текст і розберемо прямо по шматочках, і я прокоментую цю думку.
Співати не буду, вибачте. Ще не вмерли України і слава, і воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька наспіє. А завзяття, праця щира, свого ще докаже, ще ся волі в Україні пісень гучна розляже. Закарпати відоб'ється, згомонить степами, Україна слава стане поміж народами.
Тепер коментар. Дуже багато критики йде саме про перший рядок. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ну, по-перше, частина людей співає, ще не вмерла Україна.
Україна, ні слава, ні воля.
Але, да, в оригіналі там України, тобто про смерть України не йдеться, але слава і воля, якщо подивитися, як Україна перенесла 19-20 століття, то насправді це дивовижно, що вона все-таки не вмерла ні в Російській імперії, ні потім в Радянському Союзі. І слави не було, тому що що таке Україна? Це щось там десь в Росії? В усьому світі не впізнавали Україну. І тільки зараз, от в цьому рейтингу впізнавання, ми з 22-го року тільки почали підніматися, і зараз ми на якомусь там 31-му чи 37-му місці, і це після 2 років постійної присутності в медіа. Тобто, дійсно, слава зникала і могла вмерти. Воля те саме. У нас дуже довгий час не було незалежності, не було свободи. Тому цей куплет цілком доречний. Але ми в ньому жили в 19-му і 20-му столітті, а потім почалися зміни. Зараз ми живемо в другому куплеті. Зараз ми станемо браття в бій кривавий від Сяну до Дону. Ніхто собі цього не міг уявити навіть ще там десятиліття тому. Да? Дійсно, тоді гімн сприймався певним анахронізмом, зараз уже ні. І тому я надіюся, що ми доживемо і до третього куплету, коли України слава стане поміж народами. От коли ми відіб'ємося, коли ми відбудуємося і зможемо дійсно зайняти таку дорослу позицію поміж народами, коли ми вже не будемо просто просити нам про допомогу, коли ми зможемо ділитись своїм досвідом, коли ми зможемо підтримувати інших. Насправді Україна вже зараз робить ці кроки. Наприклад, пам'ятаєш, коли стався землетрус, уже під час нашої війни стався великий землетрус, і наші ДСНСники їздили, допомагали, розбирали завали.
В Туреччині?
Так. Да.
В гімні закодований наратив про боротьбу, про відстоювання. Щось в цьому є від козаччини. І виходить, що це, знаєш, як ми зараз трактуємо, що наш національний міф, те, на чому будується взагалі історія України і те, як ми розглядаємо процес становлення держави, це все будується від козаків, як прикладу. І так само в гімні це закодовано.
Ну, це теж ти казала про Британію, що у них навколо монархії, у нас навколо козацького духу. Дійсно так і є. Я навіть думаю, тут питання не в тому, що це щось давнє козаччина, а тому, що це нам природньо притаманна організація суспільства.
Думаю, скільки всього було, там і Київська Русь, і далі після козаків, там громадовці, багато всього цікавого, але от саме козаччина настільки сильно наклала відбиток.
Але все, що було після козаччини, воно все одно так чи інакше показувало цю тяглість звідти. Січові стрільці – це формування часів Першої світової війни на Галичині, де насправді не було Гетьманщини і Запорозької Січі. Але вони цей дух считали, і вони його собі взяли. І насправді Україна зараз, коли показує свою тяглість, вона показує через всі форми держави, і козаки – це насправді було перше професійне добровільне формування. Тому що, да, за часів Русі теж були дружинники, там воїни, але це переважно було, ну, охорона князя і наймане військо. А от, власне, вільне об'єднання вільних людей, яке здатне себе захистити зі зброєю в руках, це було перше. І всі, які були наступні, вони наслідували козацький дух. І ти подивись, навіть коли люди не змовляються, от організація Майдану, коли оцей поділ на сотні, оце віче, сама ідея Майдану, це ж ідея дуже давня віча, вона просто є ознакою нашого суспільства. І тому це цілком природньо, що ми це продовжуємо наслідувати. Мені не здається, що це якийсь крок в минуле, мені здається, що це якраз сутність, яку ми багаторазово проживаємо наново.
Це якась така наша опорність, від чого можна черпати сили, від чого можна відштовхнутися.
Але ти знаєш, саме цікаве для мене – це приспів. В гімні оця фраза «про душу і тіло ми положимо за нашу свободу» я дуже довгий час не могла зрозуміти її сенсу. От як ти її сприймаєш?
Я про це чула дуже багато дискусій. Про те, чи готові люди за спільну ідею класти душу і тіло. Чим люди готові жертвувати і взагалі про концепцію там цю жертовності заради чогось чи заради когось. Мені здається, що така модель сама поведінки і модель взаємодії дуже притаманна нашому суспільству, тому що це проявляється не лише в таких глобальних якихось речах, наприклад, війна і добровольці йдуть, у військо захищають, а і коли люди за якусь ідею дуже працюють до вигорання. Якщо там любиш людину, то ти там все типу віддаєш, ти розчиняєшся в цій людині, а потім тобі погано, і ти страждаєш, коли стосунки закінчуються. Або коли є якесь таке піклування, і воно часто з надлишком, воно часто гіперопіка. Помічаю це і в літературних різних творах, скільки разів ми бачили такі форми поведінки. Мені здається, що в цьому є і сильні сторони, і в цьому є і такі підводні камені.
Мені здається, що є відмінність між поводженням в критичні періоди і в буденні. Тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, і черговий раз десь пролунав гімн, і я зрозуміла, що це означає. Давай спочатку розберемося з тілом. Це дуже фраза, що тіло ми положимо за нашу свободу, дуже перегукується з цим гаслом націоналістів здобути Україну або загинь в боротьбі за неї.
Угу.
Тобто це готовність реально віддати своє фізичне життя за те, щоб Україна була можливою, щоб вона існувала, тобто зберегти суверенітет. Знаєш, тут працює цей категоричний імператив Канта. Він полягає в тому, що якщо всі люди будуть робити так, чи тобі з цим окей? От, наприклад, якщо всі люди в Україні у випадку зовнішньої загрози стають на її захист, це окей? Окей. І тоді ти приймаєш цю позицію. І тоді вона твоя, і вона чесна. А якщо, наприклад, ти ховаєшся, і ти уявляєш, всі люди в Україні ховаються чи тікають, чи тобі з цим окей? Тобто у Канта була така позиція, що ти маєш узагальнити певний підхід на всіх, і якщо ти вважаєш, що це нормально, то тоді ти так дієш, а якщо ні, то ні. І от виходить, що коли почалось повномасштабне вторгнення, була частина людей, доволі велика частина. Насправді, я не знаю, як в інших країнах, якими відсотками це міряється, але дуже багато людей, оці черги в військкоматах, які були, зрозуміло, що це на той момент було таке дещо імпульсивне рішення. Що дуже багато людей, які тоді на цій першій емоції зробили цей крок, якби не пішли одразу, ну, і були такі, які, наприклад, не попали вже просто тому, що всі місця були зайняті. І вже через рік зробити цей крок складно або й неможливо. І тому там включаються інші механізми, чому зараз мобілізація, чому зараз працюють більше там ці центри комплектації, а добровольців мало, це зрозуміло, тому що вже немає цього першого імпульсу. Водночас, якщо допустити, що зараз знову йде якесь чергове загострення і знову там сунуть на Київ чи щось таке, я впевнена, що знову буде ця хвиля. І оце, власне, про те, що тіло ми положимо за нашу свободу. Коли ти розумієш, що ніякі домовленості, гроші, там ще якісь речі, вони просто не вирішують конкретно це питання в цей момент. І ти зважуєшся на цей момент. А от з душу було дуже цікаво, тому що, з одного боку, у нас все-таки в культурі є християнський вплив і сприйняття душі як чогось вічного, те, що не вмирає, або, наприклад, перероджується, там у кожного може бути своє бачення, але це якось не корелює взагалі з громадянськими почуттями. І я не могла ніяк зрозуміти, куди це тут притулити, поки я не побачила, знову ж таки, під час війни, навіть починаючи з 2014 року, діяльність волонтерів, діяльність людей, які займаються спілкуванням з міжнародними партнерами, які займаються культурною дипломатією. Тобто це люди, які вкладаються теж дуже сильно. Вони теж відклали своє життя, яке вони жили до цього. Вони повністю поринули в іншу справу. Да, вона, можливо, не пов'язана з безпосередньою фізичною загрозою, так як у воїнів, наприклад. Але вона теж про абсолютне вкладання в те, щоб Україна зберегла або розвинула свою суб'єктність тут і тепер у ситуації зовнішньої загрози. І я зрозуміла, що це і є про вкладання душі. Я навіть, коли ми говорили з моїми учнями, вони підлітки ще, вони особливо нічого не могли зробити, але я пам'ятаю, як в перші дні була така двіжуха, коли всі банили якісь канали, коли треба було ці атаки відбивати чи навпаки створювати на якісь ворожі сайти. І вони всі сиділи і це робили. І от для мене це теж було, да, вони ще не можуть вкласти тіло, вони не можуть піти воювати, але вони теж знайшли, чим вони можуть бути корисні, і це робили. Навіть коли маленькі діти зовсім малюють малюночки, це ж теж воно, це ж теж про це. Коли ти просто всіми своїми душевними порухами, якимись почуттями, якимись вболіваннями вкладаєшся в цю ідею, щоб Україна жила, щоб ми жили разом з нею. Тому що тут дуже цікавий момент. Можна вижити фізично, можна виїхати, можна продовжити там. Але, по-перше, ти втрачаєш зв'язок з Україною. І от те, що ми вже казали в попередніх випусках, Україна для тебе залишиться такою, з якою ти поїхав. Вона вже не буде розвиватися в тобі, ти не будеш розвиватися разом з нею. Я вже не кажу про те, що її реально можна втратити, і разом з цим ти втрачаєш частину своєї ідентичності, яку потім так боляче віднаходити назад. Це ж те, що ми пережили в Радянському Союзі. Купа людей втратили свою національну ідентичність. Вона розмилася, вони перестали її відчувати. І потім дуже довгим шляхом, да, завдяки невеличкій кількості тих, кому це вдалося вберегти в собі, зберегти мову, трошечки культуру, якісь пісні, Кобзаря, там, ну, кому що. І потім ми поступово починаємо знову це реконструювати в собі по цих малесеньких фрагментах, по малесеньких шматочках. От після Революції Гідності дуже помітно, як ця хвиля піднялась. Вона піднімалася раніше, просто вона не була ще такою потужною, щоб стало помітно всім. От була хвиля 91-й рік, коли просто здобули незалежність. Потім була помаранчева революція, потім була дуже така помітна для мене. Можливо, це співпало просто з моїм відновленням ідентичності, коли за часів Ющенка, от після помаранчевої революції, було дуже багато етнічних фестивалів, відкрився Інститут національної пам'яті, музей Голодомору, тобто почались якісь дослідження, мистецький арсенал. Це все в один період відбувся. І от це були початок цих пошуків, а от в Революцію Гідності це вже було прояв громадського активізму. Тобто не просто усвідомлення себе українцями, а вже і готовні щось робити для цього. І от, звичайно, найбільш масовим це стало вже от зараз, після повномасштабного вторгнення.
Я зараз думаю, що це ж не лише про положити душу за свободу, це ж не лише про події під час війни. Це і про загалом бажання вкладатися і розвивати суспільство, розвивати державу. Це так само робота в освіті, це так само робота в науці, в бізнесі, в технологіях. Це робити щось таке, чим горить твоя душа. І це робити на благо якоїсь великої суспільної мети.
Ну так, коли ти починаєш вкладатись в Україну загалом. Зрозуміло, що людина до цього доростає поступово.
Угу.
Маленька дитина, дай Боже, щоб про себе подбала. Тобто там трирічка, якщо вже зав'язуєш шнурки, це вже подвиг. Потім, давай спробуємо відстежити, як це відбувається. От в підлітковому віці людина може дбати про себе і невеличкий простір навколо себе. Там навіть своя кімната не всім під силу, але уже якась своя тусовочка, своя компанія з'являється.
Ну, але це ще вклад в себе. Тому, звісно, що підлітки не роблять це свідомо, але загалом можна розглядати навчання, там якийсь свій там саморозвиток, свої двіжухи в підлітковому віці, як вклад в себе, як в громадянина.
Так.
Загалом.
І я би сказала, навіть всі експерименти з зовнішністю, з музикою, з якимись ризикованими штуками, типу стрибків з парашутом чи ще якихось штук, це теж оці перевіряння себе, а це моє чи не моє. Окей. Потім людина стає дорослішою, і вона починає вкладатися в трошечки більший простір. Це може бути сім'я у когось з'являється. У когось це колеги на роботі, які роблять спільний проєкт. У когось невеличка купка громадських активістів. Ну, це, як правило, не дуже велика ще спільнота. А поступово з'являється більший обсяг. Я думаю, що ті люди, які роблять це швидше, вони просто дуже вирізняються. От, наприклад, яскравий приклад Романа Ратушного, да, який в дуже юному віці, а вже мислив великими масштабами, громадами, великими масштабами. Та. Але, в принципі, ну, десь до такого зрілого віку людина доростає до масштабу своєї фірми чи свого міста, а уже потім можна перейти на рівень країни, на рівень держави. Просто мені здається, що якщо ти кожен раз на кожному етапі усвідомлюєш, що ось я, мій дім, моя сім'я, це частинка України, і якщо я подбаю про себе, подбаю про своїх близьких, то загалом в Україні стане добре, оце і буде робота для України.
Угу.
Я думаю, що є ще такі люди, яким вдається відчувати запит суспільства загалом. Ну, от, наприклад, хочеться, щоб ми навчились вести більш здоровий спосіб життя. І з'являються активісти, які пушать конкретно цю тему. Або, наприклад, тут зараз, очевидно, хочеться, щоб ми стали більш самодостатні в обороні. Можливо, нам не треба для цього повністю виготовляти всю зброю, але нам точно треба навчатись виготовляти снаряди, щоб ми не були настільки залежними. Оце відчуття залежності, воно дискомфортне. І з очевидністю з'являються ті, хто цей запит починає закривати. Але насправді подбати просто про ту частинку світу, на що у тебе об'єму вистачає, тоді від цього не буде виснаження. Тобто людина виснажується тоді, коли вона змушена дбати про більше. От чому вигорають волонтери? Вони дуже часто роблять не тільки ту задачу, на яку у них є сили, а ту задачу, яку має закривати держава. І тому це просто неспівмірно.
Неспівмірно, да. Мені здається, що коли відбуваються ці переходи, про які ти кажеш, несвідомо, або та от з неготовності, просто тому що є потреба, і ну просто тому, що її треба закрити, то тоді те, що ти віддаєш, воно не відновлюється, і тоді втрачається цей зв'язок.
Це той момент, який я часто теж своїм учням проговорюю, що задача не в тому, щоб віддати життя за Україну за один день. Ну, у когось воно буде так, але справжня задача – це зрозуміти, як ти можеш віддавати життя по одному дню. Якусь частину себе ти присвячуєш розбудові України загалом. І от тоді не буде виснаження. Тобто я цілком можу зрозуміти ситуацію, в якій людина в один крок вирішує, що це хто, якщо не я. І такі випадки бувають не тільки під час війни. Наприклад, ліквідатори Чорнобильської станції, чи просто пожежники, в яких це буденна робота, лазити в небезпечні ситуації, рятувати людей. Чи навіть поліцейські, це дуже ризикована діяльність. Тобто ризик загинути під час виконання службових обов'язків значно вищий, ніж у багатьох інших професій. І це свідомий крок, який людина робить в своєму житті. Не всі змушені думати саме так, але думати, що ти взагалі можеш жити суто тільки для себе і від України користуватися тільки всіма плюшками, які вона дає. Да, нехай, можливо, ви не ходите до лікарів, і вам не потрібна охорона здоров'я, але ви їздите по дорогах, ви користуєтесь залізницею, у вас є закордонний паспорт, про який подбала Україна, тому що, наприклад, от російський закордонний паспорт зараз не особливо цінний, а от те, що український паспорт приймається в багатьох країнах, і у нас є безвіз і все таке, це заслуга не кожного окремого громадянина, це заслуга держави загалом. І якщо ти користуєшся всіма цими плюшками, то ти маєш знайти і те, що ти можеш вкласти в цю спільну справу, який твій буде внесок в це.
Бо виходить, ти це робиш для того, щоб і тобі ж в тому числі було ще краще.
Ну, звичайно.
Звісно, що це можливо для когось із почуття обов'язку, але з іншого боку, це ж і почуття свого вкладу в своє ж майбутнє. І в свою ж конкретну родину, в свої там наступні роки. Тут є оця, може, трохи егоїстична мета, але от в хорошому сенсі.
Мені здається, егоїстична мета якраз дуже добре мотивує, коли ти розумієш, ти робиш це для себе, а не для когось. Просто хтось мотивується тим, що, ну, от як десь 40-річний боєць каже, у мене в підрозділі є хлопець, якому зараз 19 років. Коли ця війна почалася, йому було 10. Зараз моєму сину 10. Я не хочу, щоб він воював, коли йому стане 19. Це, можна сказати, егоїстична мета. Тобто воно з одного боку, він робить це для своєї дитини, але у нього це відчуття, що він як батько робить правильний крок. А взагалі, да, саме відчуття, що я не хочу жити як в Росії, не хочу, щоб тут були їхні закони. Тим більше, що по відношенню до окупованих українських територій ставлення росіян набагато гірше, ніж до безпосередньо Росії. Якщо вони в Росії дозволяють собі робити, що попало, то на наших землях вони зовсім звіріють. І просто тому, що ти не хочеш жити так, ти не хочеш не то, що назад в Радянський Союз, ми вже назад ніколи не повернемось, ми можемо попасти в значно гірші умови, і ми не хочемо туди, і тому люди готові ризикувати своїм життям. Оце свідомий крок. Знову ж таки, зрозуміло, що не всі проходять цей шлях такого усвідомлення, але навіть якщо ти це несвідомо починаєш робити, це може з'явитись в процесі. От не дарма все-таки навіть у війську була, ну, то, що раніше називалось політінформація, я не знаю, як це зараз називається, коли обговорюється, що ми тут робимо, навіщо, яка наша спільна мета, іноді це можна надихнутися від інших людей. От якщо поруч з тобою воює людина, яка дуже добре розуміє, що вона робить і навіщо, ти можеш від неї почерпнути це почуття. Чому, наприклад, така згуртованість у цих підрозділах, де є відбір, де є більший професіоналізм, там, типу Азов чи інші.
Вовки та Вінчі.
Да, тобто це люди, які приходять туди через усвідомлення, і через них можна це для себе теж зрозуміти.
І мені здається, що досить схожий мотив якраз і от в пісні про червону калину. «Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан, визволять братів українців з московських кайдан, а ми ту червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо». Тут так само про активну позицію, не пасивну. Про те, що не хтось прийде і там нам щось зробить чи скаже, а що ми бачимо, що є проблема, і ми її тут же можемо включитися і можемо вирішити. І цим мені гімн з червоною калиною дуже перекликається.
Мені ще дуже подобається, що ця червона калина, вона відображає не лише оцей активний стан, а й те, в якому стані зазвичай Україна. Оце, що,
зажурена.
Що вона зажурена, похилена. Ну, тобто, насправді, українці люблять бідкатись і вміють це робити дуже майстерно. Але тут класні моменти про те, що ми її розвеселимо. І не можна не провести паралелі з цим сплеском гумору, який трапився з українцями під час війни. Тому що веселитися, коли навколо трапляються трагічні події, ну веселитися не тому, що це приємно, тому що це спосіб справлятися з цими подіями, він виявляється теж нашою такою сильною стороною. Але в цій пісні теж є дуже багато цікавих моментів. По-перше, ти помітила, вона теж стала варіативною. Тобто, коли Хливнюк її переспівав, вона теж змінилася. Це знову ж таки про нашу цю можливість, це наш спадок, ми що хочемо, з ним те й робимо. Хочемо, підлаштовуємо під сучасні події. Не обов'язково чіплятися саме так, як воно було створене. Гімн взагалі у нас дуже варіативний, і тут теж. Я колись писала статтю, це десь рік тому було, коли вже дуже багато було руйнувань, і було оце відчуття, що ну що ж таке, у нас ніколи не залишається, що передати нашим дітям. Тобто в якихось країнах, де там в Португалії війни не було 400 років, у них є маєтки, які можуть передавати від дідуся до батьків, від батьків до дітей. У нас все руйнується, у нас в Другу світову 70% України було зруйновано, зараз теж люди втрачають свої будинки, втрачають всі матеріальні цінності, які можна було б передати дітям. Що ж таке, чому так? І мені здається, що нам треба навчитись дуже цінувати оті шматочки, які все-таки вцілівають. У нас поки що не завжди є ця цінність. От, наприклад, це дуже відчутно з архітектурою. Да, у нас не збереглося будівель 15-го століття, 16-го. Ну, на щастя, щось збереглося з 19-го, але і тут забудовники можуть заради якоїсь ситуативної вигоди зрівняти якусь історичну пам'ятку з землею, просто не розуміючи цього. А нам треба навчитись хоча б те, що ми маємо, зберігати і цінувати. От я про це все писала і потім зрозуміла, що пісня про червону калину, вона нам дає підказки для цього, тому що там є фактично про відчуття свого коріння і про свою ідентичність, тому що не дарма згадується Україна, яка має добрий рід чи вільний рід, тобто рід – це важливо, важливо, звідки ти походиш, які досвіди проживали твої рідні багато поколінь тому, які, що вони тобі змогли передати у спадок, навіть якщо це не коштовності чи маєтки.
Нематеріальні.
Але, наприклад, здатність пережити складні часи, терпіння пройти через якісь виклики, можливо, чуйність, людяність до інших людей і взаємопідтримка дозволяє це все пережити. Це все теж в нас є. Ну, так само, як і купа негативних якихось пристосуванських штук, але що вже маємо, то маємо. Потім там, насправді, є ж ще куплети, там, де про пшеницю, яку ми зберемо, там є довгий варіант цієї пісні, і там фактично описується спосіб життя українців, ледве не оцей садок вишневий коло хати, про те, що є цінністю для українців.
Власне, я, мабуть, вже просто знайшла сучасну таку коротку цю версію.
Ну, я думаю, що ви можете пошукати, там є фрази, що розпочали стрільці січові з ворогами тан, ось тобі знову чергове загострення російсько-українських відносин. Знаючи особливо, що це був гімн січових стрільців, які якраз воювали проти більшовиків тоді. І що цікаво, там в останньому куплеті є фраза про те, що «А ми тую стрілецьку славу збережемо». І от для мене це про пам'ять. Про те, що, да, ми можемо втрачати речі, у нас гинуть люди, але ми маємо саме головне, що навчитись зберігати пам'ять про те, що відбулося з нами, і передавати її далі, знайти такий спосіб, щоб це було з одного боку не травматично, а з іншого боку, щоб передати самі цінні навички. От стан, коли починалось повномасштабне вторгнення, і люди говорили, ну що, ви готові до війни? Ну як можна бути готовим до війни? Ти не можеш бути готовим до війни. Але зараз, коли ми вже в цьому стані, ми можемо спробувати відрефлексувати, що насправді треба вміти. Можливо, тут не треба передавати знання, діти, запасайтеся кофлоу, тому що, можливо, на той час уже будуть інші технології, коли це знову стане актуальним. Але в якому стані треба бути самому, що треба бути готовим зірватися з місця,
швидко
що
приймати рішення.
Не можна залишатись в окупації. Тобто, от це те, що, наприклад, моя бабуся мені не розказувала цього, бо вони жили під німецькою окупацією, і для неї це був не такий досвід, як те, що переживають зараз люди під російською окупацією. І передати не лише цей момент, а й те, що як ти почуваєшся, якщо ти тікаєш в іншу країну. Це теж дуже своєрідний досвід. Я навіть не могла уявити собі, що пересиджуватись в тихому місці, коли в твоїй країні війна, це боляче. От змогти це все переосмислити і переспівати в піснях, переписати в книжках, познімати фільмів, щоб далі люди виховували в собі ці риси, можливо, без фатального такого очікування наступної війни, але просто, щоб це ставало нашим суспільним надбанням, так само, як от те, що вже відображено в нашому гімні. Можливо, ми маємо доповнити, як не гімн, то нашу культурну спадщину.
Ти знаєш, як іще мені пригадуються сімейні різні історії родові, про те, що допомагало нашій родині вижити, про родичів, що вони вміли, що вони знали, що для них було важливо. І це так само може стати частиною оцієї спільної пам'яті, яка дає змогу далі приймати рішення і передавати в спадок. Тому що, ну, дійсно, кожні десятиліття відбуваються події, які, можливо, не дають змогу зберегти матеріальні речі. Але потрібно сфокусуватися на тому, що ми можемо зберегти. Ці розповіді, фотографії, оповідки. В багатьох випусках я розказувала про історію моєї родини, і це, наприклад, заклало в мені розуміння, що не можна проходити повз, коли в критичній ситуації, от від якогось твого рішення, залежить доля цілої родини, іншої родини, наприклад. І це знову підсвітилося, коли там моїй родині наші друзі сім'ї допомогли разом виїхати в Хмельницьку область, яка була тоді більш безпечна. З цього складається дуже-дуже багато рішень і дуже багато історій, не лише родинних, а загалом в багатьох людей перекликаються ці історії. Хтось комусь допоміг. Я пригадую, що коли ми 24-25 на початку вторгнення ночували з моєю сусідкою в метро, і там просто була родина з маленькою дитиною, з собачкою, і чоловік порадив нам картонки підстелити під низ. І дійсно, завдяки цим картонкам ми тоді не замерзли. І виходить, що він зробив щось, ну, щось дуже маленьке. Він не дав нам, там, не знаю, поїсти, він не вивіз нас. Але він зробив те, що він міг зробити в той момент. І це нам так само допомогло. І я буду про нього розказувати і згадувати. Бо потім, через якийсь час, десь на в соціальних мережах, на якійсь сторінці, ми побачили сусідку і знову фотографії цієї конкретно родини. Ми не знаємо, як їх звали, ми не знаємо, хто це був. Але цей маленький момент я додам в свою родову оцю пам'ять, родову скарбничку. І дуже раджу ще залишимо посилання послухати подкаст «Правила гри», епізод про пам'ять.
А я, до речі, зрозуміла, що одне з перших моїх усвідомлень під час повномасштабного вторгнення було те, наскільки важать соціальні зв'язки між людьми. Все, що вирішувалося в перші тижні, воно вирішувалося через те, що знайомий, якогось знайомого, хтось мої знайомі виїжджають якимись околичними трасами, пишуть, у вас немає знайомого, де переночувати в такому-то місці. І ти питаєш в Фейсбуці, друзі, у когось є контакти в тому місці, і хтось знаходиться, і дають прихисток, і ці всі виїзди за кордон, і передача якогось спорядження. Тобто це все питання того, як вдало ти комунікував з людьми все попереднє своє життя. І ти розумієш, от в це варто вкладатися. Ми не дуже вміємо це робити. Дуже тривалий час, весь Радянський Союз, навпаки, це не заохочувалося. Тому що в період великого терору це було небезпечно взагалі. Тобто ти відкриваєшся людині, щось розкажеш про себе, вона потім на тебе пише наклеп і тебе заарештовують. Це було небезпечно. І потім, якщо подивитись, що з пам'яттю робилося, тобто українці не мали можливості передати свою найсильніші спогади, які у них були, найтравматичніший досвід. Про Голодомор не можна було говорити до уже самого кінця Союзу. Про всі сталінські репресії, про частину стало відомо після там смерті Сталіна, але частину ж відмовлялися визнати. Ну, наприклад, про цей катинський розстріл, який чинили радянська влада, стало ж відомо теж десь ближче до 90-х років. Скільки репресій совіти видавали за нацистські якісь злочини. Тобто цього було дуже багато, і фактично Україна на великий проміжок часу втратила не лише незалежність, не лише суверенітет, не лише матеріальні якісь речі, будівлі, не лише сімейні реліквії віднесли в Голодомор, в Турхсіни і все таке, ми ще й втратили право на власну пам'ять. І тому оце те, що ми маємо зараз реконструювати по маленьких шматочках. Насправді люди це все відчувають. Оця жага до знання своєї історії, до занурення в культуру, яку ми зараз спостерігаємо, до відновлення мови, як купа людей російськомовних, які ніколи в житті не користувалися українською мовою, зараз, ламаючи язик, все-таки намагаються перейти на українську. Це все воно, тому що ми відчуваємо, що це було несправедливо забране, і ми зараз маємо це повернути і потім якнайобережніше запакувати і передати наступним поколінням. Але так, щоб його, вони могли його вскрити, цей досвід.
Розпакувати.
Да, розпакувати і зрозуміти. Тому що, якщо ми будемо просто передавати варіант, та, нормально було, що там війну, ржали багато, бо залишаться оці смішні мемчики, але треба передати і те, від чого нас ці мемчики захищали. І воно має бути водночас і не дуже драматичним, щоб не множити оцю частину страждань в українській літературі, яка у нас є. Воно має бути якесь зріле і конструктивне. От як нам знайти оцей tone of voice, оце задачка.
Я відчуваю, що ми хвилювалися перед тим, як записати випуск про гімн, але розмова вийшла дуже багатошарова і якась наповнена. Багато в ній енергії. Будь ласка, поділіться своїми роздумами про гімн. Що ви думаєте, чи є в словах гімну для вас щось, що відгукується, чи є щось, що навпаки вас трохи дистанціює від такого наративу?
Я дуже рада, що ми встигли розібрати гімн ще в цьому сезоні, коли ми ще розбираємо шкільну програму, тому що з наступного сезону ми вирішили, що ми будемо розбирати різні твори, які нас просто зацікавлять. У мене вже є ціла підбірочка творів, які десь згадані в якомусь контексті, яких немає в шкільній програмі.
Ми отримували завжди багато запитів розібрати ще оцей твір і оцей, яких немає в шкільній програмі, і ми їх відкладали в далеку шухлядку, тому що ми були сфокусовані саме на шкільних творах. Тому зараз, якщо у вас є ідеї і пропозиції про якийсь цікавий твір українських авторів, авторок різних періодів, це можуть бути навіть сучасні автори, авторки, щось таке, що вам дійсно відгукнулося, залишайте свої пропозиції в коментарях, пишіть нам, і, можливо, саме цей твір ми розберемо з точки зору психології, освіти, культури і запросимо цікавих гостей.
Також у нас є задумки на кілька бонусних випусків, які ми запишемо з Машею, власне, про рефлексію нашого подкасту і того, що відбувається навколо нього. Тому навіть в міжсезоння стежте за нашими новими випусками, буде багато цікавого. Ставайте нашими патронами на Patreon, щоб слухати бонусні випуски раніше, ніж вони з'являються у відкритому доступі. patreon.com/repaintedfox.
А ми йдемо на перерву. Дякуємо, що слухали. Почуємось!